Radio Okapi.
Na Bunia na Mbandaka na Kisangani pe bisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso kota ya Lingala ya Tongo ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino boko meko mizwa mipo ya kotele misabitumba kati na bayima pingama ekolo ba FRDC na batomboki ba M23 sima ya bokuta ni bosale makilo bilo leki na Luanda o ekolo Angola kati na mokondi wa ekolo RDC Félix Antoine Tshisekedi na mokondi wa ekolo Rwanda Paul Kagame na bokambemi ya mokondi wa ekolo Angola Joao Laurentio. Na Kasai Oriental e bandisa makipe uto mwa mosala mibale misala ya kobongisa pe boteteli ya nzela ya bakilometele 35 na engumba Mbujimayi milulumi ye misale maki oboso ya ntoma ya mokonzi ya ekolo ministre Matali Libenga ya ekolo Nicolas Kazadi. Na Nord Kivu na mokolo ya mibale pe ya suka ya mimekano ya suka ya kelasi ya ntei to ENAFEP maso malekati malamu oetuka ya malakisi ya Nord Kivu 3 zokande bakambi bitelo bakobanga te motango ya baekoli mokita po ya bozangi bokengi te tulandi maso na bulai sima mwantango. Batata ba mama bandeko tongo elamu o mabota mabino baso kolobela suka ya bokutani ya Félix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame na Luanda na bokambemi ya mokonzi wa ekolo Angola Joao Laurentio Kinshasa pe Kigali bandimi kokitisa bitumba po ya kozongisa boyokani kati na bikolo biebi bale bizwami penepene boko mikano mizwami yango elobeli kosukisa bitumba kati na ba FRDC na batomboki ba M23 o mabele ya ekolo Congo Demokratike balobela kipe ko bungisa pe boyokani kati na bikolo RDC na Rwanda. Na Nord Kivu misala ya boyokani ya mapinga mabikolo Uganda pe RDC bizali kokoba po ya mbala isato na etando ya Beni. Kolanda na molobeli ya misala shuja mwa mbongwa na malamu emonisa mikuna na ba FRDC pe ba UPDF na bobetaka bombi obisika nzike ya ba ADF wapi bazalaki komekali susu komibongisa obaposo bileki. Lieutenant Colonel Mark Azukai azwama kyo elobeli ya André Kitenge.
La troisième phase des opérations conjointes.
Eteni ya misato ya ba opération tozali kosala elongo ezali kokuba. Mokolo ya yambo ya sanza ya sambo tobandisa ki misala ya pilonage bisika banguna bazwami. Maso maleka ki o etando ya Irumu na Ituri pe eteni mosusu ya territoire ya Beni. Tobanzi ete musala ezali kosala ma malamu. Lelo mwa kokoso ezali kuna na nzela Kasindi Beni bay bazalaki kokima ba bombardement nde bazali kozengisa bokingi nzila ena. Kalate tokosala makasi manso pona kukingila bayimbo kakuna. Bafandi bazali na posate ya kotanga motango ya bato bawei kuluba tozali kolanda monguna bazali na posa kimia kozonga. Lelo soki botali nzila mba okamango tozali kosala makasi. Lelo balabala ezali polele batukutuku bataksi mizali kokende pe kozonga. Tozali na posa ya kuluba manso manate.
On n'a pas besoin de raconter tout ça.
Na territoire ya Rutshuru mwa kimia emonisa mikati na mikolo mibale na etando ya bitumba kati na bayima pingama ekolo na batomboki ba M23 ezali ndakisa na Binkeke, Rwanguba pe Tamungenga. Bitumba bya suka bisalemaki mwa mosala moko na Binkeke na groupement ya Kisigari. Bayima pingama ekolo bazwami kino sika na Rumagabo Rubare. Nzoka nde bayimboka bakosala misala ya bango bomo mesano na Rutshuru centre pe Kiwanja. Botamboli pe lokola onzela ya Goma Rutshuru boko salema bomo mesano. Tolonga kite na kozwa molobeli ya misala sokola 2 po ya basango bisusu. Oba sango isusu na Ituri bantoma ya bakabila balendu pe baema bazwi mokano ya kolekisa bondongwani bwa bango po ya koluka kimya o etuka eye. Ezalinda kisa bondongwani o matali bozwami bwa bango o etuka boweli mabele pe mindelo ya misala nde ezalaki kobakumba na bondongwani. Bango balobelaki yango kati ya masolo ya mwa mosala mibale maye malengelamaki na bayi société civile ya Ituri na boyokani na consortium médiation Isaac Remoyope. Pour vous les voir sango.
Mambi mabokengi ezali kokoba malamu to mwasanza ine ya likita ya mbokati ya bikolo mibale emana lindu. Lisanga mibale ya bato basimba manduki bazwi mokano ya kotika kosala mbeba. Kasi kokoso ezali nano eye kokiko zungi sa mobulu etuka Ituri peko bebi sa mosala basidi kosala soki mbula matari esali makasi te. Bo elobi motele milia sote civil o Ituri de done losa. Atangi ndakisa mbeba ezali kosale mana lisanga li ya batombo kizair. Mambi makowela bokonzito mabele katia kolomi bale communauté lindu na hema bango balobiete ezali ya motu ya pona bango sika ezali kotala ndenge nini bakimi bitumba banso bakoki kozonga na mboka na bango bazongela misala ko kata bilanga pe kotonga bitelo na ndako ya minopo po bana baba ndako tanga baba kisete ezali lisusu ngonga kotalela makambo masidi kolekate bo elobilo nema vagero motele meli communauté emana moninga na ye Jean-Marie Njaza ya communauté lindu mokambi molanja ituka Ituri Benjamin Alonga Boni asepeli na mokano mona abakise tembo la matari ekukoba kubasunga po kimya ezonga na Ituri utobunya Izakare Moyope Radio Kapi.
Na Kasai Oriental e bandisa makimo musala mibale bubongisa mipebo teteli ya ba kilometre 35 ya nzela ya Mbujimayi milulu miango mikambe makina miniso matali misala ya nzela obalabala Kasavubu na mataka nilo ya Ozana na komini ya Julu oboso ya Ntoma ya mkondi wa ekolo Nikola Kazadi ona miniso matali libenga ya ekolo muyange lietuka na pediketele ya misala ya kubungisa banzela o ekolo OVD na Bukuse. Misala miye ya ba kilometre 35 miko salema na kompani Safrimex, miko bakisa manaba 35 misusu ya banzela ya Mwango Tile Jelu miye mizali kosalema. Na mokolo ya bibale pe ya suka ya mimekano ya bosuki si ete lo ya teito ina fep na Nord Kivu atalikama mokote salemi kino sika na etuka ya malakisi ya Nord Kivu 3 yango ezwami na bateritoa ya Masisi pe walikale biebizwami ontaka ya bakilometre leleka mokama na nordi ya eloli ya Goma bakambi misala ya bite elo bako banga temo tango ya bayeko limo kita oboko bisika ya mimekano likamboliye liuti na bozangi bokengi boye boko ko ba na pe bokimi ya bato oboko bisika oba territoire biye bibale. Oetuka ya Maindombe bisika mibale wapi bisengela kikosale mamimekano ya suka ya kelasi ya teito enafep bitinda maki na teritoa ya Kwamut. Ezali ba centre ya Masiambe pe Iduma. Toma ya etuka David bisaka oyo apesi sangwa ebisite yango esale maki po ya bozangi bokengi sima ya bondongwa nibo sale maki osuka ya sanze eleki kati na bae misala ya zamba na bakambi bantoki kuna. Na okatanga batangi bakoni kotot motoba na kama sambo na 14 na motoba na COVID-19 kati na bango kama moko na 15 na minei bawei etuka elengela kimilulu ya bopesi mangwele wapi bato baike bakendeki boye ebisi miniso matali kolongo wa nzoto o etuka bakoni bakitipe o mapitalo kuna Joseph Sambi Bulanda ayebisaki yango mamosala mibale okati ya masolo na bapandisango matali kolandela milulu ya bopesi mangwele miye misale maki na santa ya mitano Moleki sango ya jangandu na yo nana pirishe mambu.
Milulu ya kopesa mangwele esalamaki okati ya baposo mibale na kati ya santa ya mitano. Bapesi mangwele bazalaki ya kofanda esika moko. Kasi masanga ya bapesi mangwele bakore ipe kotambo la bisika ndike pwa roluka bae basengeli kozwa mangwele. Na yango motango ya bankoto kama na tuku motoba ya bato bazwaki mangwele na eleko eye. Bankoto koleka kama moko tuku mitano na mwambe na kama mibale bazwaki mangwele ya dozi ya yambo. Penkoto motoba na tuku mibale na misato bazwaki dozi ya mibale. Yango wana na kolandela toma we tuka ya mabima bokolongono esali 21% ya bae babandai kozela pona kozwa mangwele bae bazalaki na motango ya bankoto kama sambo tuku mitano na sambo. Na kote ila bambano weye emona niete milulu ya kopesa mangwele eye ezwi bato mingi koleka bae bazwaki mangwele na tango ya milulu ya routine ona na mobu moko esimba kikaka bato koleka mkoto tuku mitano na misato baimboka bakomi chambi kondimela mangwele kasi motango ya bangwe zali nano ya moke pwe etuka mobimba pote bato bazelami po ya kozwa mangwele bazali na motango ya bankoto misato kama mine ina tuku mibale na moko yango ekotalisa ite mai ya kosala ezali naino ya mingi po ya kobenda baimboka na kolinga mangwele endimisa mibongo Joseph Sambi Bulanda toma we etuka ya mambima bokolongono.
Poya kosuki sabana leka tuku mwambe basengeli kozonga oma bota mabango mingi na bituka ya Okatanga pe Tanganyika. Bana baye ba kabwana ki otango ya bondongwa nikati na bakabila pe masanga ya batomboki. Biye bisale maki obitando biye mibu misato mileki mabota makosanga na lisusu. Bosanga ni boe bosale mina lisungi ya Croix Rouge pe babemba ni baike. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na mimi kindu Jean-Claude Siala Dieudonné Nyangasa Jean-Noël Mokondo bai basunga ki biso onzela ya masini matondi na Richard Junior Kamunga wa sunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino bai banso bolanda ki biso.